Itti gaafatama fundeessaa raadiyoo daandii haqaa gaazexeessaa Hamzaa Boranaa dhaaba raadiyoo isaa waliin biyyatti galutti jira. Galuu qofa miti raadiyoo daandii haqaa babal'isuu fi jijjiirama biyyatti dhufe gadi dhaabuuf gallaa jedha. Gama kaaniin immoo dhaabni televiziyoona ONN yookaan Oromiyaa Niyuus Neetwork Ameerikaa keessa maaxxeeffates biyyatti galuu jira jedhu Dr. Biraanuu Qadiidaa Atlaantaarraa. Kan Hamzaa Boranaa Saawudii Arabiyaa irraa haasofsiise soraadha sana dursina.
Ayyalam jirreen babaarra tole galchuun isaan nagayaa gaazexeessaa Hamzaa Boranaa irraa oduu funame.
Kaabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Oduuwwan keenya guyyaa irraa qabannee dhiyaanne jira. Oduuwwan guyyaa irraa kan isiniif dubbisu aanoo bilis keessan Hamzaa Boranaatiin.
Hamzaalleen dargaggoo barqeerroo keessa olluufte. Barkuma 1998 akka Itoophiyaatti National Resource Management yookaan ammoo eegumsa naannootiin kolleejjii qonnaa asallaatti eebbifan. Garganna lamaa ganna sadii hojii mootummaa keessa nama hojjete nam garganna torbaatiin duratti biyya ba'e. Hamzaan Abbaa Warraati. Hamzaan Oromoo Tuulamaati. Maatiin isaalleen godina Booranaa qubatan. Innilleen godina Booranaa aanaa Hareeroo Goroo dhalate. Hamzaan bara tokko lulluufaa jira. Amma ammoo mataa ol qabatee biyya galuu jira. Hamzaa guddoos galateeffadha. Maaltu biyya si baase?
Horii buldeeman. Wanni biyyaa nu baase dhiibbaa absora. Biyya keessa jiraatu dadhabnee gara gandaa Booranaatti illee argitee galuu dadhabee majlisa seeran alaa yeroo san ture ka mallasaan hoogganamu irraati xalayaan federaal irraati na barreeffame godin Boorana illee seenuu na dhowwanii qabsoo na awwaliyaa keessanii kaatee warra qabsoo san keessa tokko barataa awwaliyaa ture yeroo sanitti sochiin nama guuruu jalqabamteennaan anilleen biyyaa bahu dirqame.
Ganna torbaatiin dura biyya baate faan hedduu si barbaade. Isa biyya baate innan ammoo daandii haqaa yaayyabde kun baateen tan yaayyabde moo ogummaan kan kee qonna. Kanaan dura maal hojjette jechuun kiigama raadiyooniitiin.
Akkuma baheedha raadiyoo biyyeen afaan Amaaraa irratti ijoollee hojiidhaan sochii eegale waan dhimma uummata keenya kan ibsu bitaa mirga laaleennaan wanni afaan Oromoon dubbatamu hin jiru ennaan warra BBN afaan Amaaraa kana wal dhagahee BBN afaan Oromoo bitooteessa 10 bara 2013 hundeessee sagantaa da'iiqaa sagalee hojjechuun jalqabee fedhuma qabaa miidhamuu uummata keenya afaan Oromoodhaan ibsu qaba dhimmi gaggeeffamaa jiru kun kennee yaanummaamne. Beekullee baadhu ijoollee xiqqoo agarsiisa wanti kun akkamas hojjetama jedhee itti feenee dhimma uummata keenya kana BBN afaan Oromoo irratti ibsu jalqabee waggaa tokkoo fi baatii shan BBN afaan Oromoo irratti hojjedde saniin booda jarallee hojiidhaan dhimma Oromoo fi waan haqeewwan argitanii balaa isaan uummata keenya irra geggeessan kanarra kan hojjettee jennaan waan isaan argitee jarri hin jaalanne BBN hin dhiisee sagantaa raadiyoo daandii haqaa November 27/2014 hundeessine kun haa gammatti raadiyoo daandii haqaa gubbaa jira. Jalqabnee saniin booda argitee sagantaa guyyaa jaha guddifne afaan Amaaraallee torbaanii guyyaa lama dhiyeessaa ture. Afaan Oromoo torbaanii sanii akkasiidhaan guyyaa afur dhiyeessaa ture. Afaan Oromoo sagantaa 163 dalagee afaan Amaaraa sagantaa 123 dalagne egaa hagardhaa achuma jirra. Akkam fakkaatti.
Maani si caqas namni hedduu yoo si caqas saaphiin si caqas moo?
Kallattiin isaan ittiin nu caqasan kallattu margitee toorsa baahimaalee adda addaa kanaanii weebsaayitii ni qabnaa, waatsaappii ni qabnaa, telegiraam, feesbuukii ni qabnaa karaa kanaan nu hordofanii uummanni keenya Oromiyaa keessa jiru sagantaa keenya kan daawunlood godhatee buufatee buluutuuziidhaan waliif qooda uummanni keenya biyya alaa jiru ziinoo reediyoo jedhanii bilbilanii nu dhaga'ani warri Awurooppaa keessa jiruu fi warra Ameerikaa Kanaadaa jiruuf akkasumas Afrikaa keessa South Africa jiru bilbila qabanii bilbila sanarra bilbilanii saffaskii malee dhaga'anii keessumattuu irra caalan uummanni keenya daawunlood godhatee waatiidhaan nu hordofaa kaan immoo ka danda'u argitanii laayivii irratti illee nu hordofaa karum kanaan nu hordofan.
Guyyaa sa'a kam dabarsa?
Afaan Oromoo guyyaa afur darba sa'a lama lamaaf hojjanna sagantaa sa'aatii lama dabarsina.
Sa'aatii lama hojjechuu jechuun waan guddoo nam dhibaatu waan jennaan miidiyaa keessatti daqiiqaan 10 iyyuu dabarsuu fi waan hedduu waan guutachuu malan jira. Sa'aatii lamaan sana eenyu waliin hojjettu hedduu sun dhageenya.
Dhugaadhaa waan kan argitanii hedduu jabaatan nama argitee waan kan keessa beekuttu beekaa keessattuu kallattii teeknikaatiin illee waan kan namni qindeessu anumaa waan kana namni hojjetanaa obboleewwan argitanii kallattii barruutiin odeeffannoo barreessu keessaa na gargaaran biyya irraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama ka biraallee ni jira garuu rigaala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirti hedduu jabaatti hin rafnu haati boqonnaa sun qabnu teeknikallee waan kan namni edit godhu anumaa namni walitti qindeessee linkii hojjetee. kallatti addaddaan hawaasaaf tamsaasaa ture. Ana obboleewwan immoo kallatti barrootiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argitan ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jira.
Miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddaa namatti ulfaataati. Namni san caqasa agdeehuu dandeettu.
Waasaappii gareewwan 62 qabna. Garee tokko keessa nam 256 jira. Miseensonni kallatti waasaappiin nu caqas gareewwan hedduutti jira. Garee nama 100 olitti jira warri kun. Akkasumas googilii kana gubbaadhaan warri daawunlood godhu hin hordofaa liinkii argitanii hin hordofaan eenyutti akka nu dhagahan eessatti akka daawunlood godhan Oromiyaa keessatti 10,000 hamma 20,000 sanii daawunlood ni godhama. Akkasumas biyya alaa kana keessatti illee daawunlood ni godhama. Googilii kana gubbaa Kiroomii irraa liinkii eenyutti daawunlood godhe eenyutti kiliik godhe waan jedhu achi gubbaan ni hordofna. Akkasumas warri Ziinoo reediyoo gubbaadhaan daataa achi gubbaadhaan ni ilaalla eenyufaan biyya kamirraati beekame akka nu dhagahan Awurooppaa keessatti illee Ameerikaa Kanaadaa fi South Africa waan kana bitanii hedduu namni dhagahu ni jira. Kallattiin sunuu dhagahanii yeroo hedduu beekaa 1,200 olii yeroo dhagahamutti jira. Sanii olillee yeroo dhagahamutti jira. Absura.
Waan kan dhufee dabartaniitiin amma armi geettee amma immoo biyyaa deebi'uutti jirta. Asii firaayidoonni hin tanteetillee raadoonni daandaaqaa waliin biyyaa deebi'uutti jirta. Maa biyya deebi'uuf fudhatte? Yoo biyya deebi'u maal hojjetta?
Waan dansaana gaafatte jijjiiramni deemaa jiru kan mormachuu hin dandeenyu. Jijjiiramni kun akka laafatti hin dhufne nama hedduutti itti wareegame. Faayidaan isii guddoodha. Faayidaa kan immoo lafa qabsiisuuf barbaachisaa. Waan kan immoo biyya keenya keessa teennee waan dhufte kan lafa qabsiisuudhaaf achuma uummata keenya keessa teennee hojjechuuf barbaachisa waan jedhu hin kutannee hin muranne raadiyoo kanallee argitanii humna itti bal'isuudhaaf argitee duraan jiran kan akka argitee kanaan dura nu gargaaraa turan isaan wajjiidhaan taanee akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree investishinii guddaa tokko goonee miidiyaa uummata goonee argitanii biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maal ennaan qilleensa kan gubbaatti argitee miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursaniin duratti tursiisuun ni jabaataa humna guddaa barbaada anillee guddoo kallatti fayyaatiin itti miidhame miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu waan kan argitee biyya galchinee humna argitee uummata illee itti dabalannee beeksotaaf hayyootaadhaan ijaarame. Achuma keessa argitanii dubbannee duratti harkaan fayyadisuudhaaf dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf harkaanee jirra.
Yoo galtan kana yoo immoo FM'n hojjetamu yookaan immoo mitirbaandii irratti dabarsitamu maal irratti dabarsu televizyiinii irratti moo?
Manni keenya rakkina argite kallattii televizyiinoodhaan barbaadaa uummanni keenya kan gaafataa jira kanallee humna itti qabana humna itti qabna koota galaa nuun jedhaa jira egi gaafuma galla argite akka karoora TV jennee karoorfanne. FM'n akkasumas dambalii gabaabaadhaan illee karoora qabna mee eegigalleen booda waan kan argitee humna uummata keenyaafi humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FM'n fi dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii uummata keenya baadiyyaa cufa dhaqqabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartu kammoo dhibamtee illee namaa baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf?
Hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argitimuun nama laafu namni waggaa 7 tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee namni wallaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaa maatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamtellee qofa hankee dararamta biyyitii keessa jiraannee keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti. Amma ammallee hagin galii sodaan kun inuma jira ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhagahu waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirtu sun iyyuu jirokkollee taanaan hidhamtee jedhanii meeshaan nutti hin faafan gabaabu.
Biyya kan keessatti illee hidhamee jira ji'a tokkoof mana hidhaa ture mana san keessa bahuudhaaf illee hedduu rakkadhee silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture ammoo rabbiin keessa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonnaa si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu uummanni keenya rakkoo hamaa keessa darbee waan sanarraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe amma dhibeen sun hedduu namiite amma immoo dansaa jira amma wal'aanamaa jira xiqqoo amma hojii irraas illee miil fudhatee of dhagaa jira waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettellee hordofaa jira amma dansaa jira akka dansaa jira wal'aansa dabalataa akka argadhabdii guddaa qaba duubni keessa barree hedduu jabduudha amma hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoollee nuti hin dhagahamu isa jira uummanni keenya baga moohatee baga injifate. Injifannoo argitee itti gararamne kan ammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitan?
Akka karoora biyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan ammoo akka lakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyatti nu deebi'a. Ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaan agabbootii gadaatti nama iddootti baay'eetiin hamzaa simachuu fi qophaa'u jira jecha arguma jira dhagahuma jira wanni siin baay'ee jirti.
ummanni keenna ummat galaati namallee dagatuu miti namisaaf dubbate ummat barbaadu ummanni keenna guddoo na barbaade jaalal naaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira bootii daddagaa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddagaa jiran egaa hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenna ta'ee gaafa rakkoo argite nu bira dhaabbate nu hin daganne waan keenna fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argi daddagaa jira dhugaadha ummanni keenna kun galata guddaa nurraa qaba quba qaba.
Hamzaan namgan naganiiti. Dambaltarri bu'uuraa jennaan moo dambal dhaddachaa jira. Nama kamiiti Hamzaan? Dambaltarri moo nama kamiiti?
Hamzaan dargaggeessaa amma umriin tiyyaa 32 fi gara ji'a 23 akkan jiraa natti fakkaata. Dargaggeessuuf jedhamaa qeerroodha. Egaa dhugaadha suuraan kiyyaallee ni mul'atu bakkaan turellee bakka nageenyummaa kiyyaafillee bareedaan turre. Of eeggannoo goone uummata keenya kanaafi hojjechuuwwan dirqama ta'eefi of dhoksuun dirqama ture egaa.
Abbaa warraati ijoollee horatte moo ijoolleen karaa jirti?
Ijoollee horadhe ijoollee dubartii sadii qaba.
Hamzaan abbaa ijoollee sadiiti. Ayyoolaa Hamzaan nama akkanaati. Hamzaa waltallee kara nagaa galii lafa nagaatti galii guddoo sagalateeffannaa.
Ayyee horii bulee deemanii egaa uummata keenyaa fi dhuma irratti waan jecha tokko dhala dhaammadha. Oromummaatiin uummata keenya irratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa bahuudha fi hedduu carraa qabne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii gargaaraa turan hunda galatoomfatu qaba. Maatii kiyyaallee nam cufa galatoomfatu barbaada. Dhufni an dhaammadhu uummata keenya karaa dheeraa dhufnee jirra karaa hamaamaa hedduu keessa dabarree jirra. Ammaan boodummoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisa. Waan kan irraa nuudhaaf ta'uuf tasgabbiidhaan argite tarsiin uummata kamuu barbaachisa. Qeerroon seenaalleen argitanii bulchiinsa dhagaa warri siin jeeku warri siin fakkaatu argite ganti keessa hojii qullee to'atta. Horaa bulaa deebana waan na dhageeffataniif hojjennee warri biyyoo keenna waan na dhageessaniif galatooma horaa bulaa deebana nagaa keessoo jiraata nagaa.
Miidiyaan dhibeen biyya deebi'uu jiru ONN kan irratti Dr. Biraanuu Qadiidaa dubbisuu jira. Dr. Biraanuun daayireektara olaanaa ONN ti. Dr. Biraanuu guddoo sagalateeffadhaa ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjetanii maaf biyya deebi'uu fi ammaan tan muratan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma egaa carraa kana nuu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa 2 ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachise fi akka uummanni keenya beeku yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baafneetiin rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Torontoorraa, istuudiyoo Kaalgaariirraa, istuudiyoo Ijiptiirraa, istuudiyoo Istookoom Suwiidinirraa akkanumas Atilaantaarraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saatalaayitii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoo Minnesota oduun immoo iddoo adda addaa addunyaa irraa walitti qabameetiin guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaa.
Yoon biyya dachaatanii maaf biyya dachaa ofii murattanii dooktan?
Yeroo ammaa kana egaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluun iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemnee uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaanii irra jiru as baafnee isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma egaa Firaadee on Saatardee ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Biyya sadiin duubatti sun Dr. Biraanuu Leen keessa jiraa jechuudha.
Sirriidha.
Dr. Biyya Nagaagala jajjabaadhaa hojii akkanuma walitti dachaanii waan jira ol odeeffanna.
Galatooma isinitti egaa tajaajila uummata keessaniif kennaa jirtan kana itti jabaadha. Abiyyaan Oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaruu uummata keenya akka tajaajilluun jedha. Uummanni Oromoo miiliyoonii 50 ol miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira. Hundi keenya iyyuu wajjin hojjechuun nurra jira. Galatoomaa nu jiraadha jenna.
Dr. Biraanuu Atilaantaa Joorjiyaa USA keessa jiru dubbisuu jira. Gama kana immoo dhaabbii mirga namaa gaafa Afrikaatiif falmu liigiin mirga namummaa jechuun kanaadaarra gara biyyaatti deebi'uutu Itoophiyaatti deebi'uutu jira. Tardaaf kanumaan sirraa lafee nagaan bulchu.